Hierdie is Elevated en my naam is Jenna Lee Belong. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Ek is baie opgewonde en ek gaan nie eers wegsteekie. Ek is opgewonde want ek gaan nou aan jou voorstel iemand wat hulle in Engels sal sê is my home girl, right? Ons kom uit dieselfde dorp uit. Ek wil nie sê dorpie nie want mense sê soms dorpie. Dis 'n dorp. Bonnievale daar in die Weskaap. Haar naam is Reniel David. Sy is 'n lewensafrigter. Sy's 'n skrywer. Sy is, ek sê vir jou, 'n all-rounder motiveringsspreker. Hulle is ook entrepreneurs, sy en haar man. Sy is in Afrikaans noem hulle dit 'n smaakmaker. Sy's ook 'n smaakmaker, 'n social media influencer. Reniel, goeiedag en so welkom by Elevated.
Nou, goeiedag en baie lekker om saam met jou vandag te kuier.
Vertel 'n bietjie vir ons hoe jy jou grootword jare onthou in Bonnievale. Ek onthou dit as van die mooiste tye in my lewe. As jy terugdink, hoe onthou jy dit?
Dit was baie goeiedag geweest. Ek dink ek en jy was neighbors op 'n tyd geweest. Jy het net onder ons gebly. Ons oupas dink ek is neefs of something.
So ons is
Maar
familie, meisie. Sê jy vir my ons is familie?
Familie. Ek dink ons is familie, my oupa en jou oupas neefs, as ek dit reg het. Pat nietemin. Pat nietemin. My opbring daar, opgroei daar in Bonnievale was baie goed geweest, want ek kon nou nie baie, ek het nie baie slegte dae gehad nie. Ek kon nou die chuk-chukkie spelerye in die parkie en maar wat ek baie onthou van my kinderdae is dat ek het met enige kind gespeel. En jy weet, in daai tyd was dit maar die onderwysers se kinders speel een kant en die gewone kinders speel op 'n ander kant. Maar omdat my ma so 'n mense-mens gemeenskap mens was, het dit net ook deel van my geraak outomaties dat ek het gehou van met die kinders speel wat hulle vir my terug kan gee wat ek vir hulle kan gee nie. As ons poppe se gespeel het, ons het die was goed gehou en dan ek altyd my geskenkies gaan koop by Pep of ek het dit my ma se kospotte uitgoed te gaan haal om buitekos te maak. So ek het baie goeie dae gehad in my opdring daai ja.
Vertel my 'n bietjie meer oor jou verhouding met jou ma. Jy post gereeld oor haar, die verlies van jou ma, hoe jy die pyn verwerk. Ek onthou jy het nou die dag iets so mooi en spesiaal gedoen, jy en jou suster op jou, ek dink dit was jou ma se verjaarsdag gewees. Vertel ons 'n bietjie oor daai spesiale verhouding en hoe jy die pyn, ek wil nie sê verwerk het, but how do you cope with the loss of your mother?
Dis maar wat ek doen, die coping is om iets te doen om my memory lewendig te hou, om nie vir haar te begrawe nie. Want baie mense, veral vroue, as ek nou kan vinnig spring, veral vroue wat uitreik na my toe, wat sukkel met grief oor enige iemand in hulle verlede of so, gaan altyd vir my sê hulle is bang as hulle ophou huil, dan vergeet hulle van die persoon. As hulle begin te lag, dan is hulle bang hulle vergeet van die persoon. Maar wat ek wil wys is dat jy kan weer lag, jy kan weer geluk vind na grief, maar dit gaan wees hoe jy dinge gaan hanteer in terme van die klein dinge wat jy onthou van die geliefde wat jy afgestaan het aan die dood. My ma was iemand wat vol liefde was. Sy die lewe vol aan die oë gekyk. So ek doen dit ter nagedagtenis van haar. Dit is hoe ek koop om haar lewe, haar manier van dinge doen lewendig te hou.
En hoeveel van haarself of van haar sien jy nou in jouself, Renée, wanneer jy kyk hoe jy jou kind grootmaak? Sien jy jou ma in jou? Ek vra dit want nou die dag toe besef ek ek begin stap soos my ma. Ek loop soos sy of dalk kom ek nou eers agter, but I'm becoming more like my mother than I thought. Sien jy dit ook in jou lewe?
Yes. Definitief. Definitief. As ek myself in die spieël kyk, dan sien ek waar. Die manier van dinge doen, die hart mens, elke liewe ding van hoe ek praat met my kind, Die interaksie met ander mense is alles die manier hoe my ma dinge gedoen het. Maar dan is dit ook dinge waar jy wil dinge beter doen. As kind het jy gesê ek gaan dinge beter doen. Maar nou is jy by 'n punt waar jy self ma is, maar nou het jy meer hoe kan ek sê jy het beter 'n siening in die lewe. Jy begin dinge meer te verstaan hoekom sy gedoen het wat sy gedoen het. Al kon jy nie daai tyd as kind dit verstaan het nie, maar nou verstaan jy beter.
Reniel, as jy gemaklik is daarmee om ook dalk met ons luisteraars te deel die journey waarop jy onlangs was om jou biologiese pa te ontmoet. Dit was so 'n mooi storie. As jy dit nog nie gesien het, jy sê dit gedeel op haar sosiale media. Vertel dalk daai gedeelte van jou getuienis vir ons en wat dit vir jou beteken het.
Ja, so ek het nou weer genoem van as ek my in die spieël gekyk het, dan het ek my ma gesien. But lately as ek in die spieël kyk, dan sien ek net my ma nie, maar ek sien ook nou my ma en dan die gedeelte van my biologiese pa. Want ek het altyd gedink ek lyk net my ma. Tot ek die persoon ontmoet het en dan dink ek, oh my word, ek lyk net die man. But die journey, het was 'n baie moeilike journey gewees in terme van om het te doen en om het nie te doen nie. Want toe ek het begin vra, toe het ek baie toedeure gekry. Party familielede was nie so openlik oor dit nie. Party het my bietjie 'n koue skouer gegee. Party het my uitgeskel, party het my afgeskryf. Want hoekom wil ek nou in die verlede ingaan? Hoekom wil ek nou gaan krap? Want ek neem dit krap nie en al die negatiewe dinge. Maar daai vraag in terme van toe ek klein was, ek moes nou die vraag heel die sin heeltyd gehoor dat my grootmaakpa is nie my pa nie. En as jy skool gaan, jy word ouer en jy biologie kry klas en hulle sê vir jou van die jou DNA en al daai goed, nou dink ek nou, hoekom het ek groen oë? Ek is lig van kleur. My pa lyk nog soos ek lyk glad nie soos my pa wat ek ken nie. My ma het bruin en my pa het bruin. Hoe kon ek groen oë en niemand in die familie maar ek het groen oë en ek lyk different. En ek het al die byname gehad as kind, van wit muis, rooi muur, blinkend en al daai goeie. Maar langs toe die kort, toe het my een familielid toe oopgemaak eendag met my. En dit was nou na die ingang van my ma, na die ingang van my pa, want ek het ophou vra vir my ma, want ek het gesien wat dit aan het doen wanneer ek vra. Die laaste keer het sy uitgebars in trane in toe ek vra, maar my nou, wie is die persoon wat hiervan praat? En omdat ek die seer in haar gesien het, het ek besluit ek gaan nie weer vra nie. Ek gaan aanvaar wat ek nie weet nie. Maar na en gaan toe het ek weer beginne vra wat ek wou geweet het. En toe kom dit nou uit dat die persoon leef en dat my oom het die waarheid gepraat en hy het my altyd genoem van die Japanie. En ek het so baie angles probeer om hom op te spoor, speler gevra, want ek het geen kontaknommer gehad, ek het nie geweet leef hy nie, ek het nie geweet waar hy bly nie, ek het 'n foto gehad, ek het dit niks van die man af nie. En gelukkig het ek 'n boek gelees van 'n ander author. I found my father through my DNA en ek het na die author toe uitgereik en van gevra vir my te help en sy het my toe voorgestel aan die organisasie My Heritage SA. Ek het hulle gekontak, DNA the journey deurgemaak met hulle langs oor die kort. Binne in 'n naweek toe vind ek die man Otto en hulle vir my gesê dit vat gewoonlik 5, 7, 8 jaar om 'n biologiese persoon te vind.
So.
En dit kan onmoontlik wees en hulle het my gesê van ek moet vir my voorberei vir die negatiewe gedeelte ook, want hy kan dalk sê my ken my nie, hy weet nie van my nie, 'n weerstand. Hy kan miskien 'n vrou het, kinders het. So ek moet my voorberei vir al die negatiewe goed. Dit was so emosioneel. ek het baie afgewees. Pa, julle tyd was ek net huilend, kwaad, woede in my ingehad. En you know what, but God kept me en ek het eindelijk toe uitgereik na die familie toe. Nou, ons moes hom opgespoor het ek uitgereik en my grootste vrees was, gaan die man weet van my, weet die mense van my. Maar toe ek nou bel, toe vind ek myself uit dat my biologiese pa kan nie praat nie. Hy kan nie loop nie. Want hy het dan 'n paar strokes gehad en dit het my hart net gebreek. En hulle het my gesê, lyk like, jy goed te, dit gaan nie goed nie en al die dinge. En ek het my man gesê ons moet dadelik hierdeur gaan na Namibië toe en ons het na Namibië toe gegaan, daar gekom. Die familie was baie warm, met liefde, oop arms ontvang en selfs hy was baie oop en baie bly om my te sien na amper 40 jaar ontmoet hy vir my. Maar toe ek daar kom, toe vind ek uit dat die familie het geweet van my bestaan. My ma het vir hulle baba fotootjies gestuur van my toe ek gebore was. Toe het my ma vir hom baba fotootjies gestuur. Maar hulle het nie 'n naam gehad vir my nie, so hulle het 'n doemnaam vir my gegee, 'n bynaam gegee, Pat. Ja, maar dit is dit.
So wat 'n getuienis, en die emosie in jou stem is tasbaar, want so iets verander mense lewe. Nadat jy nou dit ervaar het, wat sou jy sê vir iemand wat dalk luister en ook graag op hierdie reis wil gaan, wat dalk sit met 'n diepe soeke na wie is my pa, van waar kom ek? En die persoon huiwer dalk, want soos jy vroeër verduidelik het, dit affekteer nie net vir jou nie, maar ook die familie, ook jou ouers. Jou dalk jou bonus mamma of jou bonus pappa, dit affekteer hulle. Nadat jy nou hierdie ondervinding gehad het, wat sou jy vir so 'n persoon sê?
Weet jy, ek is ek aan my kant dat ek is bly ek het gegaan op die journey want dit het soveel ander genesing gebring ook aan die ander kant se familie. Maar vir my voor ek begin het, dit was is moeilik. Is baie moeilik want jy wil nie jou mense wat lief was vir jou wat jou opgebring het, jy wil nie vir hulle seer maak nie. En ek moes toe my groot mens 'n broek aantrek en ek moes toe my pa se familie kontak. Voor ek ewen op social media gegaan het met my storie, moes ek eers al reg goed gegaan het. Ek moes gekontak gemaak het met my pa se familie om te sê dis die nuwe inligting wat ek uitgevind het en daar was so baie skok, daar was so baie trane. Daar was meer trane as enigiets anders. Van albei kante af, as ek die nuus oorgedra het na die familielid toe, dan is daar stilte, daar skok, daar is trane. En ek was so bevoorreg geweest dat ewen my pa se familie het vir my gesê, my kind, jy moet doen wat jy voel is reg om te doen. Ons kan nie in jou pad staan nie, is jou lewe, dit is jou keuses, jy moet dit doen. Ewen my pa se ma, my ouma het my gebel om te sê, my kind, jy bly my kind. Ongeag wat jy nou weet, jy bly my kind. En hulle het vir my soveel baie liefde gegee, ewen my broer, my pa se kind ook. Hy was geskok, hy het vir 'n paar dae nie kontak gemaak met my nie, want hy het gesê hy weet nie hoe om met my te praat oor dit nie. Maar agterna het ons weer kontak gemaak met mekaar. So dit is 'n baie emosionele journey om op te gaan. Selfs as jy uitreik na die biologiese persoon toe. Jy weet geensins hoe daai mense jou gaan aanvaar nie. Gaan hulle jou aanvaar? Gaan hulle nie aanvaar nie? Is daar 'n vrou wat met die organisasie wat my gehelp het ons die coaching gedoen. Hulle doen coaching met jou om jou mentally en emotionally te prepare vir enige iets wat kan gebeur met die ontmoeting met jou biologiese familie. Want dit is nie 'n maklike pad om te stap nie. Almal gaan nie jou pad verstaan nie. Almal gaan nie verstaan hoekom jy dit wil doen nie. Soos van my familielede het vir my gesê dat Maar nou kom wil ek uitvind wie hy is. Ek het 'n pa gehad. Ek moet kyk na wat ek gehad het en ek moet hier hunker na nog hê. Party het vir my gesê van laat jou ma en jou pa rus in vrede. En hoekom doen hy dit? So, dis al daai teenkanting, maar vir my was dit, you know what? Ek is by 'n punt in my lewe waar I choose me. And when I choose myself, as ek van selfsugtig is nie uit 'n punt van selfsugtigheid nie, maar is vir my closure, is vir my journey. En ek weet dat omdat ek self nou groot is, ek weet ek het 'n verlede. Ek weet ek het foute gemaak in my verlede in. Ek kan nie 'n klip teruggooi na my ma of na my pa of na my biologiese pa toe nie. Wat hulle in hulle verlede gedoen het, moet hulle self dra. Dit is nie my pakkie om te dra nie. En net daai gedagte het my soveel krag gegee om vorentoe te beweeg dat ek dra nie my ma se laste nie. Ek dra nie my pa se laste nie. Ek dra ook nie my biologiese pa se laste of probleme nie. It's not mine to carry. Ek kies om my pakkie te dra want ek wil 'n ligter legacy laat vir my kinders vorentoe. So, en ek doen dit te plek van vergifnis, want ek weet ook dat vergifnis is nie vir iemand anders nie, is vir myself. Om my pad ligter te maak vorentoe. En
Absoluut.
So ek het met daai gemoed ingegaan toe ek die journey inpak dat, you know what? Foute word gemaak, maar dis hulle sinne, nie myne nie.
Yes, absolutely. Absolutely.
Ek het my eie foute wat ek moet hanteer en dra. Maar jou keuses bepaal jou toekoms basis.
Terneel, vertel eers vir ons, hoe het jy 'n lewensafrigter geword? Daai's net so kragtige getuienis voordat ons vir jou vra om 'n bietjie raad te deel oor doelstellings of doelwitte stel vir die jaar.
My life coach journey het begin voor ek nog gedink het ek is lewendig in like ons neem maar ons weet nie wat 'n saad ons in het nie tot ons in warme water of diepgrondig geplant word dan besef ons ou ek het 'n daai gift binne in hier in. But ek het in die government gewerk van tevore vir jare het ek in government ingewerk en my default setting by die werk was altyd om almal advies te gee. My beste dae op kantoor was wanneer ek kon gepraat het met mense en vir hulle kon bemoedig het, vir hulle advies kon gegee en gecoach het. Daai was my default setting by die werk gewees. So het ek aangegaan, ek het promosies gekry, keer op keer promosies gekry in my werk in. My laaste amp wat ek aangeneem het in government was as 'n waarnemende direkteur in finansies in. Waar ek 'n span gehad het van omtrent sê about 80, 80 mense het ek gehad onder my met different divisions. En daad my liefde net verder geblom vir om met mense en spanne te werk. Omdat wanneer jy werk te kom, kom jy nie net as 'n werker, my kom ek as 'n ma, as 'n pa, as 'n kind, as 'n suster werk toe. En ek het baie keer gesien hoe mense gebroke in 'n werksplek inkom. Maar en daai het my net getrek na om mense meer en meer te help. En ek het nie so baie die werk vas my, ek kan die werk toe oog gedoen het na tyd, is rotine werk wat ek kan doen. Maar ek het elke dag werk toe gegaan om 'n impak en 'n verskil te maak in die mense wie onder my vlerke was te maak. En ons het toe 'n strategiese sessie gehad en hou ook nog ontspan wat ek beplan het en ek kon toe nie 'n fasiliteite kry vir ons 2 dae daar nie. En hulle sê Renel maar hoe kan jy dit self? Ek sê nee, ek kan nie. But you know what I did? En dit was 'n groot sukses en toe ons klaar is met dit, toe sê almal by Renel jy is in verkeerde beroep en jy moet begin beweeg. En dit is waar ek gedink het, ek moet begin beweeg, ek moet doen wat God vir my, wat God my wil gebruik. En my een kollega sê vir my, jy moet gaan motivational speaking doen, jou boeke, jy moet workshops doen, en dan moet jy 'n radio presente ook word. Toe dink ek, okay, daai saaitjies, ek gaan dit vat en ek gaan nou die groot stap vat. Ek gaan my werk los en ek gaan God vertrou dat I'm going to walk in water on water. En as ek gaan verdrink, dan God will be there. Hy sal vir my net weer red en dan loop ek en hy weer verder op water. En dis waar ek net dans is I'm walking on water.
That's amazing. And the renewal effect is gebore en soveel mense kry hulp daardeur. Ons is nou aan die begin van 'n jaar en baie mense het wat hulle noem New Year's resolutions of hulle wil nuwe doelwitte vir hulle self daarstel vir die jaar. As 'n life coach, wat is jou raad oor hoe om doelwitte te stel vir die jaar in samewerking met God en die Heilige Gees natuurlik?
Ja, so voor jy enige voornemens het, moet jy vir jouself vra hoekom. Want daar gaan tye kom wanneer jy nie voel om voort te gaan met wat jy beplan het nie. But if you remember your why, why did you start, dan help dit jou om momentum te hou. So my raad gaan wees dat moet jy net 'n ding doen om gesien te wil wees van buitekant af hê. Maar ware verandering begin van binne af. Is nie buitekant hê as jy wil byvoorbeeld jy wil gewig verloor. You first need to mentally prepare yourself first. Like as jy kyk in biblical terms ook, you need to renew your mind to God. Transformation begin by die mind, okay? Renew your mind according to the word of God. Die Bybel is gevul met principles. Goeie prinsipaal wat jou kan help in die jaar in. Like vision. Ons lewe op in social media waar hulle vir jou gaan sê dat ag wat new me is net vir die begin van die jaar en agterna as jy weet waar jy was. Ken vir self vra hoekom. Why? Hoekom kan jy nie deurdruk of klaar maak wat jy begin het hê? Want along the line het jy jou hoekom verloor. Along the line het jy begin rondkyk na ander mense hoe hulle doelwitte uitleef en het jy oor afgehaal van jou eie mylpaal af. Jy het begin moeg raak om jy gedink dit gaan maklik wees. So as jy van die begin af vir jouself sê dat first know your why. Why are you doing this? Why do you want to achieve that? Okay? Dan ook dat, sê vir jouself dat, dit gaan jy altyd makkelijk wees sê. Sê vir jouself dat, dit gaan jy altyd, dat gaan jy altyd hulp wees vir jou nie. So, as jy die expectations, die false expectations begin elimineer, dan is dit makkelijk vir jou om te beweeg. Voor en toe.
En wat sê ons vandag vir iemand wat voel dat hulle het nie al die geld of al die koneksies of hulle het nie al die tools wat dit ook al mag wees om hoegenaamd hulle doelwitte te bereik vir die jaar. Hulle sien ander mense progress rondom hulle en hulle voel ek het niks. Ek het niemand, ek het niks. Ek weet nie eers waar om te begin nie.
Ja. En daai mindset is die grootste leen, die grootste blockage wat jy kan mee begin. Om met daai mindset weg te spring van ek het niks en ek het niemand te hê. Nommer 1 is voordat God op dag voordat God begin het met die hele wêreldstelsel, okay? Hy het die plante gemaak, hy het al die mooi dinge gemaak, maar hy het nog een ingredient nodig gehad om sy volle visie tot in vervulling te kom en dit was mens. Okay? So as jy as mens nog leef het, asem het jou hande, jy het whatever wat jy het, dat jy oë kan sien het hande, dan het jy al klaar die main ingredient. Jy het jouself. Okay? Dan ook, toe God ons geskaap het ons elkeen geskaap met 'n talent, met 'n gawe. So jy het nie niks nie. Jy het 'n gawe binne in jou en ons almal het gawes. Is net ons moet vind wat dit is wat natuurlik kom na jou toe om te doen. OK? En dan weet ek ook daar is in vandag se wêreld is daar baie geleenthede wat ons het wat government even vir ons gee van funding aansoeke wat ons kan doen en ook op Facebook is daar baie groepe wat jy kan uitreik na vir hulp met jou studies en al daai goede. In die verlede was dit moeilik, bietjie moeiliker geweest, maar vandag is dit klein bietjie makliker met geleenthede. Maar geleenthede gaan nie kom na jou toe nie. Jy moet jou lig en jy moet uitgaan en gaan soek vir geleenthede.
En dan laastens dalk Reneel, praat met ons oor die belangrikheid van 'n life coach. Hoekom is dit nodig dat ons hierdie jaar nie net ons voornemings en ons planne op papier moet sit nie, maar dat ons ook 'n amptelike life coach of 'n lewensafrigter moet kry om ons daarmee te help?
Wat 'n life coach doen is veral as jy wil voor jou voornemings en jy weet nie hoe om dit te achieve op jou eie nie, is 'n life coach baie handig, want 'n life coach help jou om vir jou accountable te hou. Okay? So dat jy nie afwyk van dit wat jy wil doen nie. Dan ook 'n life coach gee vir jou 'n safe space waar jy dalk met niemand kan praat nie, maar met die life coach kan jy net jou hart oopmaak en sê wat jy wil sê, want dit help om te praat met iemand sonder om skuldig te voel. Dan 'n life coach gee ook vir jou die nodige tools en strategieë hoe om oor iets te kom of hoe om oor iets of deur iets te werk. En dan ook wat 'n life coach ook kan doen vir jou is 'n life coach gaan dadelik kan optel wat is jou blind spots. Want ons almal het blind spots. Wanneer jy jou bevind in 'n situasie, sien jy net van jou kant af. Maar 'n life coach kom van die buitekant af en gee vir jou dan 'n different perspektief.
En iemand luister dalk nou en die persoon sê wel ek wil hê Reneel van the Reneel effect met my life coach wees. Hoekom mense met jou in kontak? Waar volg mense jou?
So ek het 'n website. My website is www.thereneeleffect.co.za. Hulle kan ook vir my op my social media pages kontak op Facebook @ReneelDavids. En die maklikste wat almal maar wil doen is op WhatsApp jou te kontak. So my WhatsApp nommer is 061 146 9535. En dan ook my e-posadres is reneel.davids@thereneeleffect.co.za.
Daar sê baie dankie as jy daai nommer gemis het of daai besonderhede. Ek sal dit nou-nou weer vir jou herhaal. Reneel Davids, dankie dat jy vandag bietjie van jou hart en ook jou wysheid met ons gedeel het hier op Radio Kansel. Ek waardeer dit so baie and we'll keep following you. We're rooting for you. We love you. We pray for you. May 2026 be a blessed year of advancement for you and your beautiful family.
Baie dankie self vir jou en jou pragtige familie.